Оода Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 10:30. Саламатсыздарбы. Кечки Азаттык улантабыз, студияда Төрөк Кулдоров. Алдыдагы 30 мүнөттө ушул апта ичи Кыргызстанда жүз көргөн эң маанилүү окуялар менен тааныша аласыздар. Апталык миң санат рубрикабызды уктурабыз. Ошондой эле Бишкекте бүгүн өтүп аткан эркин күрөш боюнча өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатынын финалынан түз ободо Кабыл Макеш айтып бермекчи. Бүгүн 8-июль жекшемби, алгач соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Орусияда суу ташкынынан өлгөндөрдүн саны акыркы маалыматтарга караганда 152 адамга жетти. Жалпысынан 12 миңдей киши жабыр тартты. Президент Владимир Путин өлкөнүн түштүгүндө суу ташкынынан катуу жабыркаган Краснодар крайын кыдыргандан кийин элге кырсык жөнүндө алдын ала эскертүү канчалык туура берилгенин текшерүүнү талап кылды. Көп адамдын өлүмүнө ал жердеги суу сактагычтан суу агылып кеткени себеп болсо керек деген имиштерди мамлекеттик суу ресурстар агенттиги четке каккан. Краснодарда эртеңки күн өлгөндөргө аза күтүү күнү деп жарыяланды. Жабыр тарткандарга компенсация берүү эртеңден башталат. Кара деңиздин боюнда кырсыктан улам жабылган Новороссийск порту бүгүн ачылат дешкен эле. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Нави Пиллай Кыргызстанга келди. Пиллай Кыргызстандагы 2 күндүк сапары учурунда президент Алмазбек Атамбаев, тышкы жана ички иштер министрлери, башкы прокурор, жогорку соттун мүчөлөрү, акыйкатчы жана укук коргоочулар менен жолугушат. 10-июлда Нави Пиллай Ош облусун кыдырып 2013-жылы улуттар аралык кагылышуулар маалында өзгөчө жабыркаган аймактарда болот. Ошол окуяларга байланыштуу улуттар уюмунун комиссиясы облустун губернатору жана Ош шаарынын мэри менен жолугушат. Сапардын жыйынтыгы боюнча 10-июлда ал Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, андан соң Казакстанга жол тартмакчы. Ооганстанга эл аралык донорлор 2015-жылга чейин 16 миллиард доллар жардам берүүгө убада кылышты. Бүгүн Токиодо Ооганстандын донорлордун конференциясы өтүп атат. 70 мамлекеттин өкүлдөрү кантип 2014-жылы ооган жеринен чет өлкөлүк аскерлер чыгып кеткенден кийин өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө жардам берүү маселесин талкуулашууда. Донорлор расмий кабулдан бөлүнө турган акча тууралуу сарпталарына кепилдик сурашкан. Президент Хамид Карзай болсо коррупция менен күрөш анын администрациясынын негизги милдеттеринин бири болуп кала берерине ишендирди. АКШнын президенти Барак Обама Ливиядагы парламенттик шайлоону демократияга карай дагы бир кадам деп атады. Ливиянын шайлоо комиссиясына кабарлашкандай, кечээ 200 орундуу улуттук ассамблеяны шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 60% катышты. Муаммар Каддафинин секулярдык режими астында узак убакыт басмырланып келген исламчылар бул өлкөдө да бийликке келебиз деп сүйүнүп атышат. Мындай окуялар былтыр араб жазын башынан кечирген Египет менен Тунисте да болгон болчу. Ливияда акыркы жолу парламентке шайлоо Каддафинин аскерий төңкөрүшүнөн 5 жыл мурда 1964-жылы өткөн. Кыргызстанда ар бир 5-чи бала жетиштүү тамактанбайт. Балдарды коргоо лигасы аттуу бейөкмөт уюмунун жетекчиси Назгүл Турдубекованын Азаттыкка маалымдашынча, ал балдардын көбү же акыр үйлөрдөн же балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары же кароосуз калгандар. Турдубекова ЮНИСЕФтин ушундай отчетуна таянып, маселени чечиш үчүн өкмөт балдар үйлөрүнө бөлүнгөн каражаттын өлчөмүн көбөйтүшү керек деп билдирди. Кечээ кечинде Чехиянын Карловы Вары шаарында эл аралык кинофестиваль аяктады. Андагы башкы сыйлыкты норвегиялык режиссер Мартин Лунданын Дээрлик эркек деген тасмасы утту. Фильмдин башкы каарманы 35 жаштагы Хенрик жашы өтсө да өспүрүм курактагы жүрүш турушунан ойлорунан арыла албайт. Быйыл Карловы Вары кинофестивалына Борбор Азиядан, анын ичинде Кыргызстандан да тилекке каршы бир да тасма катышкан жок. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит кейже сайтыбыздан таба аласыз. Эми синоптиктердин аба ырайы жөнүндө кыскача маалыматы: 11-июлга чейин күн ысыганына байланыштуу Кыргызстандын дарыяларында сел жүрүшү мүмкүн. Эртең айрым тоолуу райондордо өткүнөтүп бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Калган жерлерде жаан жачын болбойт. Абанын температурасы чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 22, күндүз 37 градуска ысык болот. Талас облусунда түнкүсүн 19, күндүз 35 градуска чейин ысыйт. Баткенде түнкүсүн 20, күндүз 35, Ысык Көлдө түнкүсүн 14, күндүз 29 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 12 градустай жылуу, күндүзү 31 градус ысык болот. Бишкекте болсо эртең жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 21 градус жылуу, күндүзү 36 градуска чейин ысыйт. Эми өтүп бараткан апта ичинде Кыргызстанда жүз көргөн эң маанилүү окуяларга талдоо салган апта аналитикалык берүүбүздү угуңуздар. Сөз анын алып баруучусу Айдынбек Ахматулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. АКШ конгрессмендери Манастагы транзиттик борбордун Тажикстанга көчүш мүмкүндүгүн билдирди. Акыркы кездеги камакка алуулар коррупцияга каршы күрөш күч ала баштагандан кабар береби? Өмүрбек Бабановдун өкмөтүнүн тагдыры чечилип калдыбы? Апта программасынын бул чыгарылышында мына ушул тема жана суроолорго жооп издейбиз. Азыр узап бараткан жума ичиндеги урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 2-июл дүйшөмбү, Ош Стамбул, Стамбул Бишкек Улан-Батор аба каттамдары ачылары кабарланды. Ош Стамбул каттамы 17-июлдан тарта жумасына 3 жолу жүрмөкчү. 3-июл шейшемби Ноокат районунда Ош сүлүктүү жолун жергиликтүү калк тосуп чыкты. Алар жолду оңдоо талабын коюшту. Жергиликтүү бийлик 40 миллион сом бөлүнүп жатканын билдирип, андан кийин жол ачылды. 4-июл шаршемби Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жетекчиси Тилек Алибаев жана анын орун басары Базарбай Абдыраимов башкы прокуратура тарабынан кармалды. Алар баңги заттарын ири өлчөмдө ташууга тиешеси бар деп шектелүүдө. 5-июл бейшемби социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабиров УКМКнын абагына камалды. Ал жардамчысы аркылуу пара алган деп шектелүүдө. 6-июл жума Кумтөргө 16 000 гектар жерди берген Данияр Үсөновдун өкмөтүнүн токтому жокко чыгарылды. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов баш болгон топ Кумтөр кенинин абалы менен таанышуу үчүн барды. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын айрымдары болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жума абакка алуу жана камоолорго бай болду. Башкы прокуратура Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жетекчиси Тилек Алибаев жана анын орун басары Базарбай Абдыраимовду баңги заттарын ири өлчөмдө сатуу жана ташууга тиешеси бар деп шектеп кармады. Учурда алар Бишкек милициясынын убактылуу тергөө абагында кармалып турушат. Милиция полковниктерине байланыштуу бул жаңжалдуу иштин эки багытта өнүгүшү күтүлөт. Биринчиси тергөөнүн жүрүшүндө жогорку кызматтагы милиция жетекчилеринин ири өлчөмдө баңги зат соодасына аралашканы тастыкталып, ошону менен мындай кара бизнеске тартип коргоо органдарынын жогорку даражалуу кызматкерлеринин тиешеси бар деген коомчулуктагы сөздөр тастыкталат. Экинчиси, полковниктер Алибаев жана Абдыраимовдун кармалуусу Ички иштер министрлигиндеги интригага же элементарлуу эле координациянын жоктугуна байланыштуу болуп чыгат. Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев полковниктердин кармалышына негиз жок деп окуянын чыгышын оперативдик иштердин жашыруун табияты менен байланыштырды.
Жерде наркотикке байланыштуудур деп көптөрдү айтып атышпайбыз, бут болуп кетти, сатып атыптыр, анан чоң партиядагы суммадагылар. Да, биздин эки структура баңги заттарга каршы күрөшүү башкы башкармачылыгы өзүнүн операциясын жүргүзүшкөн. ГУУРдун кызматкерлери өзүнүкүн контролируемый подставка деп коет. Берки ГУУРдун кызматкерлери контрольный закуп деп коет. Бирок бизде тилекке каршы эгерде бири бирине бизде секретный баягы оперативдик маалыматтар менен иштегенге байланыштуу булар бири бирине айтышпайт. Маалымат сыртка чыгып кетпесин. Мына ошонун негизинде экөө кармашкан.
Башкы прокуратуранын милициянын полковниктерин камап коюусун Мелис Турганбаев эки күч структурасынын ортосунда орун алып жаткан тирешүүдөн да көрүп жатканын жашырган жок. Анткени буга чейин милиционерлер 6 прокурорду кармашкан экен. Эми прокуратура кызматы ушинтип жообун берип жаткандай. Турганбаев баңги затына байланыштуу операцияга тиешеси бар болуп чыккан Руслан Камкоевди чынчыл ишкер катары бааларын билдирди. Бирок Камкоевдин баңги соодасына буга чейин тиешеси бар экендигин мурунку милиция кызматкерлери билдирип чыгышты. Ички иштер министрлигинин кылмышты иликтөө башкармалыгынын мурунку бөлүм башчысы Замир Ырысбеков буларга токтолду.
Бул ушул болуп аткан окуянын баарына күнөөлүү биздин урматтуу Салиев. Потому что действительно кадровый чехарда булар аркы число менен баягы оперативный иш кагаздарын уюштуруп жиберген да. Бул жерде губмен действительно оперативдик расмий иш аракеттерин кылып атканда булар тоскоолдук кылган деген маалымат бар. Бүгүнкү күндө жана Зиналов деген мурда дагы ушу наркотик менен привлекация этип, анан кийин 2-3 жолу бул иштен кеткен болду. Анан бул Салиев кандайча муну ишке алып алды ошо түшүнүкс болуп калды. Буга полковник званиясын берди чынын. Бул баягы наркотик менен аралашкан кишиден акча алышып атат. $17,000. Бул да өзүнчө бир табышмак болуп атат да бизгечи. Ал киши 1999-жылы наркотик менен кармалып розыскта жүргөн. Камкой Руслан деген үңгүр. Убагында Жаныс Бакиевдин прикрытиясында жүргөн киши болчу да, азыр бүгүнкү күндө бул Рысалиев менен кимден кайрдан акча алганы, кайрдан наркобарондор менен сүйлөшкөн баары бар.
Милиция полковниктери банги соодасына шектелип кармалган учурда УКМК социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабировду камакка алды. Ал багар көрөөрү жок балдарды асроого берүү менен шугулданган чет өлкөлүк фирмадан жардамчысы аркылуу пара алган деп шектелүүдө. Бул окуя балдарды асырап алуу иши миллиондогон каражаттар айланган чоң бизнес экенин дагы бир жолу айкындады. Ата мекен фракциясы өз партиялашынын камакка алынышын жакын арадагы жыйынында карай турган болууда. Акыркы кезде мына ушул камакка алуулар ким болбосун кандайдыр бир фактылар менен колго түшүп калса түрмөдөн болбосо да тергөө абагынын төрүнөн орун аларын көрсөттү. Мына ошону менен коррупцияга каршы күрөш кайсы бир деңгээлде жандана баштаганынан кабар бергендей. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасы уктастар, программабызды улантабыз. Өмүрбек Бабановдун өкмөтүнүн тагдыры кыл учунда кала берүүдө. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков өкмөттү кызматтан кетирүүнү көздөгөн 45 депутаттын колу топтолуп, маселени кароо үчүн фракция жетекчилерине сунуш жолдогонун билдирди. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүнө караганда, башкаруучу коалиция жана бийлик башындагылар жаңы өкмөт башчынын ким болоорун аныктаар замат кезексиз сессия чакырылып, азыркы өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселеси коюлат. Бул иш канчалык эрте болсо, ошончолук жакшы, дейт Өмүрбек Текебаев. Азыркы кезде Жогорку кеңештин кезексиз сессиясы 16 июлга белгиленип жатканы айтылып, бирок расмий түрдө тастыктала элек. Коомчулукта өкмөттү кетирүүгө кимдер кызыктар жана ага эмне себеп болуп жатат деген суроолор жок эмес. Оппозициянын максаты түшүнүктүү, алар бийликке келүүгө кызыктар. Ата журттун ана башчыларынын бири Камчыбек Ташиев өкмөт башчылык амбициясын көптөн бери жашырбай эле көрсөтүп келет. Ал эми бийлиги колдо турган президент жана башкаруучу коалиция эмне үчүн өзү түзгөн өкмөттү кызматтан кетирүүгө аракеттенүүдө деген суроолор жок эмес. Түзүлгөн кырдаалды байкоого алганда алардын аракетине эки себеп түрткү болуп жатканы байкалат. Анын биринчиси экономикалык абалдын начарлашында. Эгерде түзүлгөн абалга ким күнөөлүү экени аталып, алдын ала чаралар көрүлбөсө, анда нааразылыктын эпкини жалпы парламент жана президентке тие баштайт. Ага жол бербеш үчүн жаңы өкмөттү түзүп, калктын күзгү саясий активдүүлүгүнүн алдын алуу керек. Анткени жаңы өкмөткө мүмкүнчүлүк берели деген жүйө менен элди жайгарып турууга болот. Бул өкмөттү кетирүүгө аракеттин биринчи себеби. Экинчи себеби жакындап келаткан жергиликтүү кеңештерге, анын ичинде Бишкек шаардык кеңешине шайлоо башкаруучу коалициядагы күчтөрдү каттуу түйшүккө салууда. Алар коалициядагы өнөктөшү республиканын финансылык, административдик, медиалык ресурстарынан чочулап, аны эртерээк алсыратууну көздөп жатышат. Өкмөттү күзгө чейин калтыра туралы деп келген КСДП да пикирин өзгөрткөнү акыр кезде байкала баштады. Маселен, Түркиянын 106 миллион долларын кандай пайдалануу маселесин караган өкмөттүн жыйынында УКМКнын төрагасы Шамил Атаганов өкмөттүн планын кескин сынга алып, аны насыяны жеп салуу катары баалады. Шамил Атаганов бул акчаны паспорт, акциздик белгилерди жасай турган басмакана, коопсуз шаар аттуу акыбети тез кайта турган долбоорлорго бурууну сунуштап чыкты. Атаганов президенттин көздөй кишилеринин бири. Ошондуктан шамал каяктан согуп жатканын Өмүрбек Бабанов дароо түшүнүп, ачууга алдыра да жаздады.
100 000 доллар эле гана процент төлөйт экен бул акчага. 100 000 доллар. Кыйын болсоңор алып келбейсиңер 1 миллиард доллар. Алып келген акчаны көрө албай, көрө албастык кетип атат бар жерде. Оюн болуп атат бар жерде. Палаткада отурган балдарга школ салайын десек, анда окубесин анда кыргыздын балдары бар палаткада. Билимсиз болуп 10 жылдан кийин чыксын анда. Они даже поручили послу подписать это соглашение. Это же говорит они, что готовы поддержать. Я кыргыздан мына акчаны берип атабыз. Освойте эти деньги деп берип атабыз. Ошо колдоп аткан акчаны биз азыр бир балекет кылайын деп атабыз.
Өлкөдөгү таасирлүү көп саясатчылар жана күчтөр Өмүрбек Бабанов 106 миллион доллар түрк насыясын социалдык инфраструктураларга жумшап, упай алышына кызыктар эмес. Бирок Өмүрбек Бабанов өз кезегинде активдүүлүгүн аябай арттырып, быйагы Казакстан, тияга Кумторго чейин барып келди. Казакстанда кыргыз казак өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны өткөрүлдү. Ал эми Кумторда Центера Голд Инктин ишин кескин сынга алып, кен казылып жаткан аймакты экологиялык катастрофага жакын катары баалады. Кумтөрдө өкмөт башчы менен кошо болгон КСДП фракциясынын мүчөсү Эркингүл Иманкожоева мындай абал кенде мурда эле түзүлүп келген, дейт.
Эми ошондой эле дайым аны көрүп турат дайым. Муну межведомство комиссияда жазганбыз да. Ошонун негизинде депутат комиссия ошолорду айткандар.
Белгилеп кете турган нерсе Кумтөрдүн ишин текшере турган мамлекеттик комиссияны экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сариев жетектемей болду. Жалпы экономиканын 7% төмөндөп кетүүсүнө Кумтөрдү күнөөлөп жаткан Темир Сариев эми кендин жалпы тагдырын өзү чечмекчи. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат алдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Бул жумада Кыргызстанда АКШ конгрессинин мүчөлөрү болуп кетти. Алар Бишкекте Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, эки тараптуу жана регионалдык коопсуздукка байланыштуу маселелерди талкуулашты. 9 конгрессменди АКШнын конгрессинин өкүлдөр палатасынын Европа жана Евразия боюнча комитетинин төрагасы Ден Бертен мырза жетектеп келген. Бертен мырза баштаган делегация Кыргызстандан кийин Тажикстанга барды. Мына ошол жерде ал олуттуу билдирүүлөрдү жасады. Бертен мырзанын айтымында 2014 жылы Манастагы транзиттик борбор жабылса, ага орун Тажикстандан табылып калышы мүмкүн.
You have an extremely long border with Afghanistan and some of the other countries.
Тажикстандын Ооганстан менен чектешкен узун чек арасы бар. Ошондой эле Тажикстан Манастан келген жолдун боюнда турат. Манас аркылуу биз Ооганстан менен байланышып турабыз. Бирок Манастагы борбор 2014 жылы жабылышы мүмкүн. Ошондуктан Манаста турган стратегиялык борборду Тажикстан алмаштырышы мүмкүн. Биздин сөзүбүз өкмөттүн сөзү эмес, бирок Тажикстан алмаштыра алат. Ал мүмкүн.
We don't speak for our government in total. We believe that Tajikistan might be considered a place to replace that transit center because there's such a reason for that.
Тажикстан да Өзбекстан сыяктуу эле Москва менен Кермур айтышып, тышкы саясатта башка дагы тандоолору бар экенин көрсөтүүдө. Маселен, акыркы кезде Россия менен Тажикстан 201 базанын тагдыры боюнча орток пикир таба албай жатышат. Россия 201 базасын Тажикстанда 49 жылга калтырууну көздөсө, Душанбе ижара акыны көтөрүп, базаны мурунку шартта калтырууга макул болбой турат. Кремлдин кызыкчылыгына Өзбекстан тараптан мындан да каттуу сокку урулду. Ташкент Москва жетекчилик кылган жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгып, АКШ менен жакындашууга багыт алганы маалым. Борбор Азия регионунда сүлгөн мына ушундай кырдаал Москва бул региондо таасирин жогото баштаганынан кабар берүүдө деп орус талдоочулары белгилей баштады. Россия Кыргызстан менен да гидроэнергетикалык жана башка долбоорлор боюнча орток пикир таба албай келатат. Бирок кошуна өлкөлөрдөн айырмаланып, Бишкек коопсуздук жана аскерий багытта Москвага мойнун толгой элек. Бирок да Кыргызстан Манастагы транзиттик борбордун калышына кызыктар. Москва буга каршы болуп келген. Эми Москванын өзү Ульяновск шаарындагы инфраструктурасын НАТОнун пайдаланышына берүүсү Кыргызстан үчүн стратегиялык өнөктөштүн алдында жүзү кызарбашына шарт түздү. Транзиттик борбордон Кыргызстанга олуттуу акча түшүп турат. Финансылык катаалчылыкка кабылып турган Бишкек үчүн бул чоң киреше. Андан сырткары базанын турушу эл аралык аренада Кыргызстанга чоң салмак берип турат. Өлкөнүн мына ушундай тышкы саясатына байланыштуу маселелерди чечүүдө Алмазбек Атамбаевдин позициясы эми ого бетер күчтүү болот. Анткени Жогорку Кеңеш жайкы сессиясынын соңунда тышкы саясат жөнүндөгү мыйзамды кабыл алды. Анда Кыргызстанда тышкы саясатты президент аныктайт деген жобо киргизилген. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматов уулу алып чыктым. Саламатта калыңыздар.
Оодо кечки азаттык микрофондо Төрөкулдоров күндү башкы окуялар менен кыскача тааныштыра кетейин. Орусияда суу ташкынынан өлгөндөрдүн саны акыркы маалыматтарга караганда 152 адамга жетти. Жалпысынан 12 000 киши жабыр тартты. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Нави Пиллай Кыргызстанга келди. Ооганстанга айлалык донорлор 2015 жылга чейин 16 миллиард доллар жардам берүүгө убада кылышты. АКШнын президенти Барак Обама Ливиядагы парламенттик шайлоону демократияга карай дагы бир кадам деп атады. Кече Чехияда Карловары шаарында эл аралык кинофестиваль аяктады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык ЧКЖ сайтыбызда. Эмки кезек Миң Санат апталык радио түрмөгүбүздө. Анын бүгүнкү чыгарылышында электрондук китептер тууралуу сөз болот. Ага карата акын Кыялбек Урманбетов менен Билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жанбаевдин ойлору менен тааныша аласыздар. Микрофондо түрмөктүн автору Шайлобек Дүйшеев.
кыргыз жазуучуларынын ичинен бүгүнкү күнгө ылайыкташууну белгилүү акын Кыялбек Урманбетов баштады дешет. Акынга суроо салдым. Мына акындардын ичинен жаңылык катары биринчи жолу ушул сен баштадың окшойсуң. Жакында Сүйүздөр деген китебиң чыкты. Ошого дагы обондорлордун аудиси дагы кошо чыкты. Китебиңе тиркелип, анан окурмандарга бир чети абдан ыңгайлуу да жеңил. Кийин шуну практикалап, өзүнчө эле романдар, ыр жыйнактары ушул ауди менен чыгат го, акырын кагаз менен китеп чыгарышпас макалалар жоюлуп кетет го деген ой бар да, буга кандай дейсиң?
Буга мен негизден туура маселе карайм. Ал аудио дисктер азыр деле бар дечи. Азыр деле көп китептер, көп адамдар өздөрүнүн үндөрү менен жазылган аудио диск, бирок анан китепти жоюп ийип жалаң аудио диск кылган такыр эле болбойт. Себеби аудио дискти көбүнчө сокурлар угуш үчүн жасайт да. Себеби алар мындай окуйлбагандан кийин сөөмөйү менен мындай бытыр элекей китептерди окубайт тамгаларын өздөрүнүн. Кулак менен эле угуп алганы алар үчүн жакшыраак да. Ал эми көзү бар адам болгондон кийин китепти карап көрүп, каалаган жерине токтоп, кайта кайта баракта окуп анан белки автордун сүрөттөрү менен чыгат көбүнчөсү. Муну мындай адам жазган турбайбы деп сүрөтүнөн өйдө карап мындай окуганы өзүнчө керемет да.
Бирок могу маалымат технологиясынын ушунчалык кымгут заманында бул убакытты дагы көп нерсени үнөмдөп атпайбы? Окурмандарга ыңгайлуураак болуп атпайбы? Мисалы тонна тонна кагаздарды майдалап китеп чыгаргандын ордуна миллиондогон том бирлигине да эмеге батып кетип атпайбы? Мектеп окуучуларынын окуу куралдары жөнүндө айтайын деп атам да.
Балдарды ансыз деле азыр китеп окубай калды деп азыр көптөрү ошондой айыптап ансып атпайбы, компьютерге өтүп кетти депчи. Анан чынында эле бул жагынан кийинки жаштар көп эле нерсени уттуруп атат да. Компьютерди карап алып эле баарын эле компьютер аркылуу кабыл алып мындай өздөрү окубагандан кийин башынын ичине дейли анчейин кирбей калат экен. Көз менен жорголотуп окуганда тамгаларды ошо көз аркылуу да мындай жүрөккө өтөт окшойт негизинен.
Мунуң да туура болуш керек. Бирок ошол китеп окубай калган жаштарды, компьютерге ыктап кеткен жаштарды китеп окутуунун амалы болуп жатпайбы ошол ауди китептер аркылуу?
Жок, ошону айтып атпайм, экөө тең боло берсин депчи. Биркиндей китеби да болсун мындай чыккан, ал китепти жоюп ийип эле кереги жок деп анан жалаң аудиого өтүп кеткен болбойт деп атам да. Экөө тең болсун. Себеби сокурлар көбүнчө ошо аудиону угуп эметет. Анан бир чети аудионун жакшы жери аны автордун өзү көркөм окуган варианттары да көп да. Анан автордун үнү да калып атат да. Эмнени берейин деди, мисалы кээ бирөө ырын көркөмдөп айрым жерине басым жасап, арасында өзүнүн бир өмүр баянын күлкүлүү окуяларын кошуп туруп, андан ары ырын окугандар толтура да.
Эми ушу ауди китептер арзаныраак болот бекен автор үчүн, же берки кадимки эле китептерби?
Эми аудио арзаныраак болот да.
Демек көрдүңбү, артыкчылыгы да бар экен.
Ооба.
Мисалы ошо машинеде кетип баратып коюп койсо, сен өзүңдүн үнүң менен окуган ырыңды укса окурман үчүн дагы жакшы нерсе да.
Жакшысы жакшы, бирок беркиндей китеп да болушу керек деп атам да, колдон келсечи.
Демек экөө тең жанаша жашай берсе деген оюң э?
Ошо да, ким каалаганын пайдаланып окусун да.
Кыргыз мектептери жыл сайын китеп тартыштыгын тартып келет. Кагаз китептердин көйгөйү балким электрондук китептер менен басылып жүрбөсүн. Кыргызстандын билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев мындай дейт.
Эми Кыргыз билим берүү академиясына акыркы 5 жылдан бери ушул өңүттө электрондук окуу китептери даярдап, физикадан, биологиядан, химиядан, адеп өңдүү окуу китептери даярдалып, мектептерге таратуу жүргүзүлүп атат. Бирок өтө масштабтуу баардык мектептерге жеткире албай атабыз. Мында бир өзгөчөлүк табигый математикалык илимдерде жанагы физиканын лабораториялык иштери, химиянын лабораториялык иштери электрондук анимация менен берсе балдарга кызыктуу жакшы болот экен. Бирок көркөм адабий окуу китептерин электрондук версиядан окубай коюп атышат. Ан үчүн жана өзүңүз айткандай бир жакшы диктор таап алып, аудио көркөм окуу, көркөм уктуруу жагын колго алуу бүгүнкү күндүн талабы дейм. Ушунун үстүндө азыр иштеп атат.
Жаанбаев электрондук китептердин ылдам таралышына тоскоолдук кылып келаткан жагдайлар да бар экенине, анткени мектеп мугалимдеринин баары эле компьютердик техникаларды биле бербестигине токтолот.
Анан бул өзү Кыргызстандын баардык мектептеринде компьютер болгон менен бүт эле мугалимдер компьютерди билбейт. Мына ушул жагынан жанагыл электрондук окуу китеби тарайылбай атат. Бүт эле химик мугалим, бүт эле физик мугалими элементардык компьютерде иштегенди, ошону койгонду билбейт экен да. Аны алып алып эле жанагы информатик мугалимди тиктеп отурат, алып келип коюп берип койбойсуңбу деп. Мына бул жагдайдан жанагыл электрондук окуу китептери таратуу жагы жанагы солгундап жаткан ушул болуп атат да. Ошон үчүн билим берүү академиясындагы курстарды үстүрүп атабыз. Мүмкүнчүлүк болуп атат. Бул боюнча иштер жүрүп атат. Эми
келечегинде кандай? Ушул бойдон
жок, келечеги жакшы болот. Келечеги бул абдан жакшы болот. Келечеги жанагы айтып атпаймынбы, лабораториялык иштери көрсөтмөлүүлүгү, анын жеткиликтүүлүгү жакшы болот. Биздин билим берүү академиясы ушунун өркүндөтүүнүн үстүндө иштеп атат.
Бул эми белки кагаз түрүндөгү китептерди чыгарууга караганда да арзан түшөт го дейм.
Эми андай деле болбойт, арзан деле болбойт, бирок бул баягы техникалык колдонулушу жакшы болот да. Мунун деле жанагы дискаларды сактоо, аларды көбөйтүү дегендей жумуштар алыскы айыл жеринде тиешелүү деңгээлде болбойт. Дискалар атайын температурада сакталыш керек, ызып муздап калганда тоңуп калат дегендей болот экен. Мунун деле оң жагы, терс жагы бар, бирок ошого карабай биз иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө 5-6 китептин вариантын уже таратканбыз,
дейт билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев.
Миң санат радио түрмөгүбүздү Шайлообек Дүйшеев даярдады. Урматтуу угармандар, эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргыз балбаны жеңүүчү болду бүгүн. Бишкекте өтүп аткан кыздар жана уландар арасындагы Азия чемпионатында ал жерде азыр биздин кабарчыбыз, спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш турат. Ал биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Кабыл, ушундай жылуу жаңылыкты, жакшы кабарды уктук. Бүгүнкү жыйынтыктар боюнча кандай маалыматыңыз бар?
Эми жаңы эле ушул Азия чемпионатынын эркин күрөш боюнча таймашуулар жыйынтыкталып атат. Мында эркин күрөш боюнча Азия чемпионатынын биринчилигинде акыркы күндө уландар 54, 58, 63, 69, 76, 85 жана 100 килограмм салмактар боюнча күч сынашты. Жыйынтыгында 14 өлкөнүн балбандарынан мыктылар иргелип, 54 килограмм салмакта жапониялык балбан Рэй Кукшичи Азия чемпиону болду. Ал эми 58 килограмм салмакта биринчи орунду индиялык балбан Викас жеңип алды. Ошону кыргызстандык спорт көрөрмандарын сүйүнткөн жакшы кубанычтуу кабар, 63 килограмм салмакта Азия чемпиондугу үчүн финалда кыргыз балбаны Сапар Куандыков ирандык Хусейн деген атаандашын утуп алып Азия чемпиону аталды. Ошондой эле 69 килограмм салмакта баш байгечүнүн килем үстүндө кыргыз балбаны Саид Касымов менен индиялык Дениш финалда таймашты. Жыйынтыгында Саид Касымов аз упай айырма менен Азия чемпиондугун алдырып коюп күмүш медальга татыктуу болду. Ал эми 76 килограмм салмакта финалда Азия чемпиондугу үчүн кыргыз балбаны Максат Сагынтаев менен тажикстандык Фарид Шарипов беттешип, кыргыз балбаны Максат Сагынтаев Азия чемпиондук наамды жеңип алды. Бүгүн кыргызстандык балбандар баш аягы 2 алтын, 1 күмүш, 1 коло медальга татыктуу болушту.
Кечээ дагы 2 алтынды уткан эле кыргызстандык балбандар. Негизинен жалпысынан ушул чемпионатта кыргызстандык балбанчылардын ийгилиги кандай болду деп баалап атасыздар?
Грек рим күрөшү боюнча кыргызстандык балбандар 2 алтын, күмүш жана коло медалдардын эсеби менен командалык эсепте биринчи орунду алган грек рим күрөшү боюнча. Ал эми кыздардын эркин күрөшү боюнча кыргызстандын командасы 1 алтын, 2 коло медалы жеңип алуу менен жалпы командалык эсепте 4-үнчү орунга түшүп калган. Ал эми эркин күрөш боюнча азыр болсо жыйынтык, командалык жыйынтык чыгарыла элек. Азыр ошо балбандардын упайлары саналып атат. Азыр жыйынтык чыгып калышы мүмкүн, себеби кыргыз балбандары эркин күрөштөн 3 алтын, 1 күмүш, 1 коло медальга татыктуу болду. Кечээ кыздардан бири Айша Акбарова Азия чемпиону болсо, кечээ Улукбек Жолдошбеков дагы уландар арасында Азия чемпиону болгон.
Кабыл, мына сиз 4 күндөн бери ушул Бишкекте өтүп аткан Азия чемпионатына көз салып атасыз. Бул өспүрүмдөр арасында эркин күрөш жана грек рим күрөшү боюнча чемпионат. Угармандарыбызга түшүндүрө кетсеңиз, бул чемпионаттын мааниси канчалык? Мына дүйнөлүк спортту алып карасак, бул чемпионаттын рейтинги болобу, ушул аброю канчалык жогору?
Эми бул Азия аймагындагы эң жогорку даражадагы чемпионат болуп эсептелет. Мисалы, Европада башка континенталдык чемпионаттар өткөрүлөт. Мында ошо 15 жаштан 17 жашка чейинки жаш балбандар мөөрөйт алышты. Бул эми жыл сайын өткөрүлүп тура турган мелдеш. Былтыр Тайланд өткөн Азия чемпионатында ушул
биздин Кыргызстанда биринчи жолу өтөт алы?
Командасы?
Кыргызстанда биринчи жолу өтөт алы?
Кыргызстанда бул экинчи ирет өткөрүлүп атат. А былтыр дагы Тайланд өткөн Азия чемпионатында Кыргызстандын командасы биринчи орунду ээлеп, баш байгени жеңип алышкан.
Рахмат. Кабарчыбыз Кабыл Макеш Азия чемпионатынын финалынан соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Бүгүн эки кыргызстандык балбан алтын медалга татышты. Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.